Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darboħra nilqakom miej Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Ser nibdew il-program ta' din il-ġimgħa billi inwaslulkom l-ewwel rakkont illi ħareġ mill-pinna ta' Charles Asa. Rakkont illi jismu Il-ġnien tas-Sinjura. Fir-raħal, kulħadd kien jafu. Kienu jafu ħsew dawk il-ħaddi li ta' kull filgħodu kienu jinġabru fuq l-istejġ li kien hemm ħdej il-ġnien. Kienu jafuh l-ommijiet li kienu jmorru fil-ġnien biex it-tfal ikunu jistgħu jilagħbu bla periklu mit-traffiku. Naħseb is-siġar u l-pjanti li kien hemm fil-ġnien kienu jafuh sew ukoll. U xejn anqas il-bankijiet tal-injam u l-lampi li kienu idawlu il-ġnien. Meta jidlam. U kif setaw ma jkunux jafuh lil-Kelinu l-ġardinar? Sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, Kelinu kien jieħu ħsieb il-ġnien tas-Sinjura, kif kien magħruf minn kulħadd. Sa minn xkunitu Kelinu kien imur ma' missieru li kien impjegat mal-gvern biex jieħu ħsieb il-ġnien illi kien inawgura wieħed mill-ministri li kien joħroġ għall-elezzjoni fuq dak id-distrett. Dan il-ġnien kien fuq medda art illi kienu jgħidula tas-Sinjura, u għalhekk fil-fatt kien ingħata dak l-isem. Min kienet din is-Sinjura, ħadd ma kien jaf għalkemm kien hemm min kien jgħid illi xi darba kienet deret il-Madonna meta dawk l-inħawi kienu għadhom raba. Kien Mr. Kelinu li tant ħadem biex il-ġnien kiber u sbieħ għax minn qaddisu kien iħobb il-pjanti. U Kelinu trawhem miegħu. U ftit qabel elezzjoni ġenerali kien daħal jaħdem mal-gvern. Imma dina x'aktarx li kienet kombinazzjoni. Meta mit missieru, Kelinu baqa' jieħu ħsieb il-ġnien tas-Sinjura sa ma xieħ u rtira bil-pensjoni. Imma baqa' jieħu ħsieb il-ġnien għax id-dipartiment ma kien bagħat lil ħadd minn floku. Fil-fatt Kelinu kien ofra minn jeddu li jibqa' jieħu ħsieb il-ġnien bl-aħlas. Kien iqisu tiegħu. Darba waħda Kelinu ħareġ bidea. Rrid li jagħmel statwa tal-Madonna f'nofs il-ġnien. In-nies ma qalitx le, wara kollox seta kien hemm xi ftit tal-verità dwar l-ejdut illi xi darba kienet deret il-Madonna f'dawk l-inħawi. Kelinu meta jiġbor il-flus bibbieb u meta kellu biżejjed, ordna statwa tal-Madonna u lesta l-post fejn kellha titqiegħed. Sewa-sew, f'nofs il-ġnien. Jgħidu li darba xi ħadd kien raħ, tard fil-għaxija fis-sajf, iħaffer ħofra kbira fil-ġnien, u fija għamel sodda tal-konkos biex fuqha tistrih l-istatwa. Ma kien tala planuna ta' ħadd, għalkemm ma kienx għadu żgħir fleta, imma ħadd ma qal xejn u x-xogħol tkompla sakemm waslet il-ġurnata mistennija. Iċ-ċerimonja ta' tqijid tal-istatwa saret il-ħadd filgħodu, fjum imsaħħab u bix-xita imdenla. In-nies inġabret xorta waħda, u Kelinu għal dakinhar libes il-ġlekk illi kien ilu għandu snin. Il-kappillan bierek l-istatwa, għal xi ħaġa malajr għax kellu 700 sena biex jitlaq lejn id-dar. Il-Ministru ġie għax ma setax jagħmel mod ieħor. Kellu reħ qawwi. U ma tantx kien qed iħossu komdu jitkellem bimnieħru miżdud u leħnu f'gatt. L-istatwa noġbot, u xi erba' dilettanti tal-festa bdew jieħdu ħsieb illi jpoġġu l-fjuri u x-xemat, u mażmien bnew nitċa kbira li kontit laqalija b'erba tarġiet. Kien hemm min riet illi jibdew jagħmlu festa żgħira f'Mejju, iżda l-kappilla ma rridx u kollox intesa ftit tal-ġimgħat wara. Intant, kelinu ġralu bħalma jiġri lill-bnedmin kollha. Ġi żmien illi saħħtu bdiet sejra mill-ħażina għall-lar. Fl-aħħar waslet ukoll is-sija tat-tluq, u lejla waħda fis-sajf waqt illi kelinu kien bil-qiegħda fuq wieħed mill-bankijiet tal-ġnien, ħass weġa kbira f'sidru. Intalaq lura, mejjel rasu la ġenba u miet. F'dak il-ħin kien hemm xi nies fil-ġnien iżda ħadd ma ta' każ, mhux l-ewwel darba li kellinu kienet murajnu bih u joħu nasa fuq wieħed mill-bankijiet. Imma fl-aħħar, waħda mara li kien hemm faċċa ta' tiegħu indunat illi kien ġralu xi ħaġa u bdiet issejjaħlu. Meta rat li ma weġibiex, qamet u marret ħdejh. Bdiet iċċaqalqu u ftit wara bdiet tajjeb kemm tiflaħ u ġennet kull hemm. Xi ħadd mar l-assa. U xi ħadd ieħor bar isejjaħ lit-tabib tar-raħal li kien għadu kif spiċċa jara l-aħħar pazjent u kellu ġenn biex jitlaq lejn id-dar. Imma mar, u ċertifika illi kelinu ma kienx għadu jott mal-ħajjin. Il-funeral sar l-għada, u billi kelinu ma kellu l-ħadd fid-dinja, dawk illi kienu jieħdu ħsieb l-istatwa ħasbu fih huma. Il-knisja kienet mimlija daqs bajda, u l-kappillan faħħar ix-xogħol siewi li kien għamel kelinu fil-ġnien tas-Sinjura, u kemm kien stinka biex għamel dik l-istatwa tal-Madonna f'nofs il-ġnien. Il-Madonna, żgur li tiftakar fih fis-sema, temm jgħid il-kappillan u n-nies qablet miegħu. Wara l-mewt ta' kelinu ma kienx hemm min jieħu ħsieb il-ġnien? Biex ngħidwa kif inhi, il-ġnien kien ġa beda jitlef minn dik l-ordni u sbuħija li kellu meta kelinu marat, u ma setax jaħdem aktar? Imma b'xi mod jew ieħor dejjem kien isib lil xi ħadd biex imittidu u għall-anqas inatfu? Immissa li kelinu kien taħt it-trab, ħadd ma takas aktar u l-ġnien tas-Sinjura beda jidher żdingat. Għal sena wara l-oħra, il-ġnien baqa' mitluq. Id-dilettanti li tant kienu jieħdu ħsieb l-istatwa tal-Madonna issa kienu telqu. Min miet, min iż-żewweġ u mar joqgħod x'imkien ieħor, u min beda jgħidha b'xi ħaġa oħra. In-nies tar-raħal ma baqax tfittex il-ġnien biex tmur tistrieħ. Fuq in-naħa l-oħra tar-raħal fejn kien tela ħafna bini. Il-kunsill lokali kien bena playground għat-tfal, imdawar bis-siġar, pjanti u bankijiet ġodda, u aktar komdi minn dawk illi kien hemm fil-ġnien tas-Sinjura. L-istatwa tal-Madonna intesiet. Il-ġebla bdiet titmermer, iż-żebba bdiet titqaxxar, u s-sodda tal-konkos li kien hemm taħta bdiet tixxaqqaq u bil-mod il-mod bdiet iċċedi fuq naħa waħda.
Dik perikoluża hi, kien hemm min qal. Ejwa dik tista' taqa' fuq xi ħadd u tħallih tal-post. U l-emmek ma jersaq ħadd tafx. Kif saret dik l-istatwa hux, nup ja ħasra, kienet tant sabiħa. Niftakar, ta' niftakar meta ġabuha. Mela, mela, kienet saret festa fil-ġnien. U n-nies tikkummenta, iżda qatt ma jsir xejn. Ħadd mid-dehra ma kellux interess li jirranġa l-ġnien u lanqas l-istatwa.
Jum wieħed fix-xitwa, hemm rieħ illi leħaq qawwa ta' riefnu, u l-istatwa tal-Madonna waqgħet minn posta u nqasmet fi tliet biċċiet. Ir-ras inqalat minn posta u tgerbet sa taħt wieħed mill-bankijiet tal-injam, li kien spiċċa bla dar, għax xi ħadd kellu bżonn biex tgħin sera titseħħu xnina għad-dar.
Is-sodda tal-konkos illi kien hemm taħt l-istatwa inqasmet u tfaċċat ħofra fonda mhux ħażin. Wieħed mill-membri tal-kunsill ġibet l-attenzjoni tas-sindku u dan qabbad kuntrattur biex ineħħi l-konkos u jagħlaq il-ħofra kbira li snin qabel kien għamel kelin. Ftit jiem wara, dawk l-irġiel li ta' kull filgħodu jkunu fuq l-istejġ, raw xi ħaddiema deħlin fil-ġnien tas-sinjura biex jalqu dik il-ħofra. Ħadd ma ta' kasom, kienet xi ħaġa li kellha ssir u fl-aħħar xi ħadd kien ħaħsieb. Imma ftit tal-ħin wara, il-ħaddiema waqfu mix-xogħol u ma damux ma waslu xi pulizija u ftit wara xi oħrajn illi ħadd ma kien jaf min kienu. San nofsinhar kienet ġaġriet sew ix-xnija li fil-ħofra kienu sabu xi għadam tal-bnedmin, imma ħadd ma kien jaf xejn aktar. Waslu tal-forensika u qatt ta' ġurnalisti. Ritratti, nies iduru l-hemm u l-hawn, pulizija jżommu n-nies il-bogħod mill-ħofra u żigarella twila bil-kelmiet pulizija stampata fuqha dawret il-ħofra fejn darba kien hemm l-istatwa. Fil-għaxija, kulħadd kien qed jitkellem fuq dak illi kien ġara fil-għodu kmieni.
U forsi għada jkun hemm xi ħaġa fil-gazzetti hux. Fuq it-television qal li sabu xi skeletri, imma xejn aktar ta' ma qalu. U forsi xi ħaġa tal-qedem, kien hemm min qal.
Min jafu,
imma ġew il-pulizija. U dawk mhux dejjem jiġu meta jkun hemm xi ħaġa hekk.
Kien ftit tal-jiem wara. Li ħarġet l-aħbar li meta kissru l-konkos u bdew iħamlu l-ħamrija biex jalqu l-ħofra, il-ħaddiema kienu sabu żewġ skeletri li skont tħarriġ tal-forensika kienu ta' żewġ nisa, teta ta' bejn it-13 u 16 il sena. Imma minn seta' u kienu u kif kienu mitfuna hemm kien għadu misteru. L-ispettur Kalleja wasal tard l-uffiċċju wara laqgħa twila li kellu mal-kummissarju. Is-surġent De Bono kien qed jistennih.
Kollox sewa ser,
saqsih.
Għandi rasi titinqasam.
Illi ma norqod suret in-nies minn mindu sabu dawk l-iskeletri.
Imma hemm xi ħaġa ġdida ser, saqsih is-surġent.
Il-mara kuljum kienet tistaqsih jekk saru x'jafu xi ħaġa. Iżda hu kien dejjem iweġiba li ma seta' jgħid xejn u aħjar ma toqgħodx tistaqsih. Fejn tidħol il-pubbliċità, il-mara tiegħu kienet aktar effiċenti mill-medja kollha flimkien.
Iva issa jafu fi żgur. Dawk kienu l-fdalijiet ta' żewġ tfajliet barranin li kienu għebu f'daqqa waħda. Ħadd ma kien jaf sar minnhom u kienu ħasbu li telqu minn hawn baxbax imma mid-dera dak li kien jħossi fil-ġnien x'kien jismu hemm dak x'kien jismu bħalissa. Kalinu ser. Ej, viva, daku, middera, dak, kien jafom sew. Tittejt, laqatilom u ser. Ara, għadna ma nafux imma, mixi ħaġa kbira tafx. Għadirejdu jisiru aktar investigazzjonijiet immissa għadda ħafna żmien hux. Imma hemm suspetti kbar li kienu li definhom hemm. Għax kien webu fl-istess żmien illi kien qiegħed iħaffer dik il-ħofra fil-ġnien. U allura appoġġa l-istatwa tal-Madonna fuq il-qabar tagħhom ser. Ma ir-rieħ ma ħamilx kiexef il-moħba surġent. Sewwa jgħidu ser li darba jew oħra iż-żejt jitlaq fuq l-ilma. Issa ara ħallik miż-żejt u mill-ilma surġent. Mur ġib li kafe fġieħ kemem.
Dak il-qari mela wassalnilkom permezz li jow storja mill-pinna ta' Charles Asa il-ġnien ta' Sinjura. Intant, it-tieni rakkont illi sejrin waslulkom fil-programm ta' din il-ġimgħa huwa meħud mill-pinna ta' Mario Azzopardi. Rakkont meħud mill-ktieb tiegħu Vampir u rakkonti oħra. Ir-rakkont illi ser naqralkom issa jismu Love Parade. Fl-24 ta' Lulju 2010, waqt festival tal-mużika techno fil-Ġermanja, intfit il-ħajja ta' 20 Zazuħ u Zazuha f'mina affullata. Huma u jippruvaw jidħlu fl-arena fejn kienet qed issir Love Parade. Mijiet oħra sfaw feruti gravi. Sabrina V, studenta tal-istudji tal-komunikazzjoni, u li għandha xeħta partikolari għal stejjer umani, żammet xi noti fid-djarju tagħha. U għaddiet siltet minnhom lill-awtur preżenti bil-permess li jixxandru. Emin jaħseb illi Sabrina għattaddi mit-turmenti tal-poeżija. Is-siltiet huma dawn. Aziz djarju, għandi diffikultà kbira. Għadni ma nafx kif nikteb dwar parata tal-imħabba u nħallata mal-mewt. Ma nafx infisser kif 1.4 miljon ruħ, żgħażagħ bħali, imorru jiċċelebraw il-mużika u s-sfin tal-ħajja fil-waqt illi ftubu dejjaq tal-konkrit, ftit il-bozz, qed jitafġu l-irwieħ, qed jinfaqalu mill-pulmun, qed jistordu bl-aħħar stordament, qed iċedu l-aħħar nifsijiet maqtuwejn u jaqsmu lejn l-eternità. Irrid nitgħallem kif nikteb dwar ir-ritmi tal-ħajja maqbudin f'nassa tal-mewt imminenti? Naf, għad hemm ħafna x'nitgħallem. L-anatomija tal-orrur. Tfajliet u subien jitgerbu fuq xulxin, jirfsu fuq xulxin, iwersqu fuq l-għadba ta' mewtom. Orrur jiġri fil-mina jordhom kollox taħtu. Regoli kienu suffiċjenti. Għalu dawk li organizzaw il-festival? Ħadna ħsieb is-sigurezza kollha, insistew. Lajna 1400 pulizija. Imma dik il-folla ma rrispettax ir-regoli. Hekk qalu. Anzi qalu li dawk li tafġu u fgaw fil-mina fatali kienu intossikati, id-drogati. Diġà kienu qed jaraw kollox imżelleġ u surreali qabel mietu. Mhux tortana. Aziz djarju. Illum rajt intervista li ta' s-sindku tal-belt fatali. Jekk il-belt responsabli, aħna lesti nieħdu responsabilità. Aħna kellna pjan solidu għas-sigurezza. Hekk qal is-sindku waqt konferenza tal-aħbarijiet. U kompla jgħid lill-ġurnalisti li parti mill-ħtija għandha tingħata lill-vittmi. Hekk qal. U meta ħareġ mis-sala tal-konferenza, kien issuttat bl-iskart. U talab li jkollu miegħu il-gwardji biex iħarsuh mill-għadab tan-nies. Kulħadd iwaħħal f'kulħadd. Hekk kif ix-xemat fil-post tat-traċedja jinħlew, u l-fjuri jinxfu u l-messaġġi jintfew bix-xemx jew jixxarbu bix-xita. Rajt illi qed jinvestigaw jekk dan kien x'qatt kriminali ta' negliġenza, jew dak li ġara kienx riżultat ta' pjanar fqir u traskurat. L-Unjin tal-Pulizija qed twaħħal fl-organizzaturi u fl-uffiċjali tal-belt. Imma xieda li kienu preżenti qed jgħidu lill-Pulizija u membri privati li kellhom jgħidu ħsieb is-sigurezza. Meta raw li ma kienx hemm aktar post fejn joqogħdu n-nies, għalqu l-unika daħla li kien hemm għalfejn kien qed isir l-avveniment. U d-daħla kienet qed isservi wkoll ta' ħruġ u mijiet kbar inqabdu fil-mina. Il-Pulizija qalu li dan mhux minnu. Li hu minnu hu l-inħonoq it-tubu dejjaq li qata l-aħħar sentenza ta' dawk kollha li taw l-aħħar nifs forzat u ċedew l-ispirtu. U d-dib il-mewt
bħalqa miftuħ, bir tal-biża mingħajr qiegħ, mingħajr kompromess. Li daħlet mingħajr manduna ħadd, trasparenti, fantasma, indifferenti.
Aziz Djarju, din ta' tanti mwiet għal-xejn fil-mina tal-konkrit ta' t-nġew għawis. Ma' nafx, forsi insensittiva għazzejiet, ekk jgħidu l-isħabi, forsi imesni naċċetta l-ħajja kifini, anzi naċċetta l-ħajja u l-mewt kifinuma. Imma il-mewt suppost tasal bl-intervalli, suppost tasal meta il-ġilda tibda titkemmex, meta l-ġogi jerħu, meta l-għajnejn jizzelġu meta il-qalb tkun għajiet wisq, meta tkun ħlejt l-esperjenzi u l-memorji u ma jkollok xaktar xtambihom. Iżda fil-mina tal-konkrit, il-mewt ġrat mod ieħor. Ġiet bħallifa ġiganteska li jibsa bil-barnuża b'kollox u redet lil dawk l-irwieħ kollha li ma laħqux iffermaw il-futur. Flaxija rajt intervista fuq it-televizjoni, intervistaw lil wieħed mid-DJs fil-parata tal-imħabba. Int kont wieħed mixxieda ewlenin mhux hekk. Le, mhux eżatt, waqt il-festival ma kontx nafx qed jiġri. Jiġifieri il-bands baqgħu jdoqqu meta n-nies kienu qed jitafġu u jmutu. Proppjament ma kienx hemm bands, konna DJs biss indoqqu tekno. Jiena sirt nafġara wara li spiċċa kollox. Jiġifieri, baqa kollox għaddej bħalli kieku xejn. Il-pulizija ħasbu li jekk ħabbru x'qed jiġri il-paniku jiżdied bil-kbir. X'kien l-ewwel li kont taf allura? L-isfrundat struttura u mietu n-nies. Fil-fatt, dawk iż-żgħażagħ kollha mietu fgati fil-mina ma' fġin. Hekk ir-riżulta wara iva. Min taħseb li jaħdi? Naħseb li responsabilità hi ta' diversi nħawi. Jidher li il-paniku kien konsegwenza ta' nuqqas ta' ħsieb u nuqqas ta' sigurezza. Hemm min jgħid li l-organizzaturi tħanżru għall-flus għall-profitt u bdew idaħlu folla enormi meta ma kienx hemm aktar post. Ma nafx. Jiena ma nidħolx fi kwistjonijiet bħal dawn, ma nafx. Taħseb li titterġa' tieħu sehem f'attivitajiet kbar bħal dawn? Ma narax għaliex le. Jiena ma kellix naqsam ma dak li ġarawx. Allura min kellu x'jaqsam? Ma nafx. Ma nafx hux jiena DJ mhux prosekutur. Aziz Djarju. Illum tellaw il-filmati fuq il-YouTube. Laqtuni xbijat ta' dwejja sempliċi u kattivi. Stampi tal-meqrudin. Nuċċali aħmar imkisser bil-ħġieġa forma ta' qalb. Beritta bil-kelma love rakmata b'kuluri differenti. Teddy Berzejr. Il-forma ta' żewġ kadavri stenduti. Impinġija bil-ġips abjad u oħxon xiftit imżelleċ minħabba l-irxiex tax-xita. Misluta kbira tar-ram tonda xifti timatna. Mera żejra mkissra bil-frejm roża jajet. Stoċ lipstick mattan u xemat twal xomor. Fil-liri ta' xemat xomor ma jispiċċaw qatt. U ħafna fjuri qegħdin jidbielu. Għall-inqas il-fjuri kellhom ċans jixjieħu u jidbielu. Il-mejtin tal-mina, le. Imbagħad waslu t-twiebet kollha l-istess uniformi, demokratiċi, reċipjenti assurdi. Fuq it-televiżjoni kien hemm servizz ieħor fi programm popolari jaraw ħafna nies. Aktar ma jkun hemm traġedji, aktar jaraw ħnies, aktar ikun kbiru l-ispettaklu. Aktar jitlu r-reklami. Il-preżentaturi jħobbu jġibu nies li jkunu sofrew xi kolb f'ħajjithom. Jaraw jistgħux joħorġulhom żewġ demat, jew jifqgħuhom x'bilbiki. Illum ġabu lil-lom u missier waħda mill-vittmi tal-mina.
Staqsewhom ħafna xorti u bdew iġibu ritratti u filmati ta' bintom, Lena, ta' 17 sena, ftit iżgħar minni. Qatt nosserva it-teknika televiżiva. Medium shot. L-omm temozzjona ruħha u għajnejha jfuru bid-dmugħ, ileqqu u jaqbdu id-dwal tal-istudio. Close-up. Kamera numru 3 tidħol fil-viċin, fil-viċin ħafna, bħala ġenta tal-ispjonaġġ pubbliku, dieħla tis-sikka fuq għajnejn il-mara, imsejkna. Crossfade. Għajnejn l-omm ixarbu l-iskrin. Two shots. Il-missier bil-qiegħda ħdejn martu ma jitkellimx. Close-up. Fuq il-missier, iħares fil-vojt. Fil-vojt leħalliet bintu. Fil-vojt leħalliet dakinhar li ħarġuha fuq streċer isfar mill-mina, marbuta biċ-ċingi, b'sidera sabieħ sfrundat, u xara għadu maqbud f'ħalqa. Dak ir-rakkont fil-fatt iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiera il-ħna miċpar. Fakkarkom illi fl-ewwel parti tal-programm wassalnilkom l-istorja il-ġnien tas-sinjura kitba ta' Charles Asa, fil-waqt illi fit-tieni parti wassalnilkom l-istorja Love Parade maħuda mill-ktieb ta' Mario Azzopardi Vampir u rakkonti oħra pubblikazzjoni Horizons. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal-aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela il-ħna miċpar, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi illum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċpar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.